15-րդ. Այս զեկուցագիրը Թիֆլիսից ուղարկվեց դեկտեմբերի 24-ին, իսկ 52 թվի նոր տարվանախորեին Սուրհանդակը 10 ձիհալից գցելուց և 10 կարապան ծեծելով արյունլվա անելուց հետո հասցրեց այն ժամանակվա զինվորական մինիստր Չերնշովին, և 1852 թվականի հունվարի 1-ին Չերնշովը ուրիշ գործերի թվում, որոնցովի այդ զեկուցագիրն էլ Նիկոլայ Կայսեր տարավ. Չերնշովը որոնցովին չէր սիրում, թե այն ընդհանուր հարգանքի համար, որ վայելում էր որոնցովը, թե նրա խոշոր հարստության համար, թե նրա համար, որ որոնցովը իսկական բարին էր. Իսկ Չերնշովը այնուամենայնիվ պաղվենյու է, և որ գլխավորն է, Կայսեր դեպի որոնցովը տածած առանձին տրամադրության համար. Այդ պատճառով Չերնշովը որքան կարողանում էր, ամեն մի առիթից օգտվում էր որոնցովին վնասելու։ Անցյալ զեկուցման ժամանակ Չերնշովին հաջողվեց Նիկոլայի դժգոհությունը հարուցանել որոնցովի դեմ նրա համար, որ իշխանավորների անփութության շնորհիվ լեռնականները համարյա թե ամբողջովին կոտորել էին Կովկասյան մի փոքրիկ զորամաս։ Այժմ նա մտադիր էր որոնցովի Հաջի Մուրադի նկատմամբ առաջկարգադրությունը ներկայացնել աննպաստ կողմից։ Նա ուզում էր Կայսերն էր շնչել, թե որոնցովը միշտ ի վնաս ռուսների է հովանավորում ու մինչև անգամ թույլ վարվում բնիկների հետ, և Կովկասում Հաջի Մուրադին թողնելով խելացի չի վարվել, թե Հաջի Մուրադը լոկ մեր պաշտպանության միջոցները տեսնելու նպատակով է եկել մեզ մոտ, և թե այդ պատճառով ավելի լավ է Հաջի Մուրադին Ռուսաստանի կենտրոնն ուղարկել, և միայն այն ժամանակ նրանից օգուտ քաղել, երբ նրա ընտանիքը սարերից ազատվի, և կարելի կլինի համոզվել, որ նա նվիրված է մեզ. Սակայն այդ ծրագիրը Չերնշովին չհաջողվեց սոսկային պատճառով, որ հունվարի 1-ի առավոտյան Նիկոլայը առանձնապես լավ տրամադրության մեջ չէր, և ոչ ոքից և ոչ մի տեսակ առաջարկություն նա չէր ընդունի հենց միայն հակաճառության զգացումից դրդված։ Մանավանդ նա տրամադիր չէր Չերնշովից առաջարկություն ընդունելու, որին առժամանակ անփոխարինելի համարելով հանդուրժում էր միայն։ Բայց իմանալով, թե դեկաբրիստների դատավորության ժամանակ նա ինչպես էր աշխատում Զախար Չերնշովին կորցնել տալ, և ինչպես էր փորձում նրա կարողությանը տիրանալ, նրան համարում էր շատ ցածոքի մարդ. Այնպես որ Նիկոլայի վատ տրամադրության շնորհիվ Հաջի Մուրադը Կովկասում մնաց, և նրա վիճակը այնպես չփոխվեց, ինչպես կարող էր փոխվել, եթե Չերնշովը իր զեկուցումը մի ուրիշ ժամանակ աներ։ Ժամը 9:30 էր, երբ 20 աստիճան ցրտի մառախուղում Չերնշովի հաստ մորուքավոր կառապանը, բաց կապույտ թավշյա սուր անկյուններով գդակը գլխին, փոքրիկ սահնակի առաջակողմը նստած, մի այնպիսի սահնակ, որպիսին Նիկոլայն էր նստում զբոսնելու ժամանակ, եկավ կանգնեց ձմեռային պալատի շքամուտքի առջև, մտերմաբար գլուխ տվեց իր բարեկամին, իշխան Դոլգորուկիի կառապանին, որ իր աղային վաղուց արդեն իջեցրել էր, ու ինքը կանգնել շքամուտքի մոտ, և երասանակները հաքի հաստ բամբակե մուշտակի քամակի տակ դրած շփում էր սառած ձեռները։ Չերնշովի հաքին թավամաս ալեխառն կղբենու օձիքով շինել էր, գլխին ակլորի փետուրներով զարդարած եռանկյունի գլխարկ, ծնկներին գցած արջի մորթին ետ քաշելով նա զգուշությամբ հանեց սահնակից առանց կրկնակոշիկների, նա պարծենում էր, որ կրկնակոշիկներ գործ չի ածում, սառած ոտները, և խրոխտալով, խթանները զնգզնգացնելով, գորգի վրայով անցավ բարապանի, իր առջև պատկառանքով բաց արած դռնով նախասրահը մտավ։ Նախասենյակում շինելը գցելով վազեված իրեն մոտեցած ծեր սենեկապետի թևերին, Չերնշովը մոտեցավ հայելուն և գանգուր կեղծ մազերի վրայից զգուշությամբ գլխարկը վերցրեց։ Հայելուն նայելով ծերացած ձեռների սովորական շարժումով, նա կունքի մազերն ու ցցունքը ոլորեց, խաչը, աքսելբանտը և մեծատառերով էպոլետները ուղեց, ու վաթն ազանդվող ծեր ոտները թույլ-թույլ փոխելով սկսեց թեք սանդուղքի վրա փռած գորգի վրայով բարձրանալ, անցնելով դռների մոտ տոնական համազգեստներով կանգնած և խորին ակնածությամբ իրեն գլուխ տվող սենեկապետերի մոտից Չերնշովը ընդունարան մտավ։ Հերթապահը, նոր նշանակված ֆլիգել ադյուտանտը, որ փայլում էր իր նոր նշանազգեստով, աքսելբանտով, ուսածոպերով, կարմիր, տակավին չմաշված երեսով, սև բարակ բեղերով և դեպի աչքերը սանրած քունքի մազերով, ինչպես Նիկոլայ Պավլովիչն էր սանրում, պատկառանքով դիմավորեց նրան։ Զինվորական մինիստրի օգնական իշխան Վասիլի Դոլգորուկին բութ դեմքի ձանձրացող արտահայտությամբ, զարդարված նույնպիսի այդ մորուքներով, բեղերով և քունքի մազերով, որպիսին Նիկոլայ ներկրում, բարևեց նրան։
«Լեմպեղեղ»՝
դիմեց Չերնշովը ֆլիգել ադյուտանտին, հարցական հայաց գցելով առանձնասենյակի դռան վրա։ «Նորին մեծությունը նոր միայն վերադարձավ», ասաց ֆլիգել ադյուտանտը, ակնհայտ բավականությամբ լսելով իր ձայնի հնչյունը, և ոտներն այնպես սահուն փոխելով, որ եթե նրա գլխին ջրով լի մի բաժակ լիներ, չէր թափվի, մոտեցավ անձայն բացվող դռանը և իր ամբողջ էությամբ պատկառանք տածելով դեպի այն տեղը, ուր նա մտնում էր, աներևույթացավ դռան ետև։ Այդ միջոցին Դոլգորուկին, իր թղթապանակը բանալով, սկսեց միջի թղթերը ստուգել, իսկ Չերնշովը մռայլ դեմքով անցուդարձ էր անում, ոտները տրորելով և մտաբերելով այն ամենը, ինչ որ կայսեր պետք է զեկուցեր։ Չերնշովը առանձնասենյակի դռան մոտ էր, երբ այն նորից բացվեց և այնտեղից դուրս եկավ առաջվանից ավելի փայլուն ու պատկառալից ֆլիգել ադյուտանտը, և ձեռի շարժումով թագավորի մոտ հրավիրեց մինիստրին ու նրա օգնականին։ Հրդեհից հետո ձմեռային պալատը վաղուց արդեն նորոգված էր, բայց Նիկոլայը դեռևս վերին հարկումն էր բնակվում։ Այն առանձնասենյակը, որ նա ընդունում էր զեկուցում անող մինիստրներին և բարձրագույն պաշտոնյաներին, մի շատ բարձր, չորս մեծ պատուհանով սենյակ էր։ Գլխավոր պատից կախված էր Ալեքսանդր առաջին կայսեր մեծ դիմանկարը։ Պատուհանների միջև երկու բյուրո կար։ Պատերի մոտ մի քանի աթոռ էր շարված։ Սենյակի մեջտեղում մի ահագին գրասեղան, որի առաջ Նիկոլայի բազկաթոռը և աթոռներ ընդունվողների համար։ Նիկոլայը սև սերթուկով, առանց էպոլետների, կիսաուսադիրներով նստած էր գրասեղանի մոտ։ Իր ահագին, ուրաց փորով Իրանը ետ ձգած և կենսազուրկ հայացքով անշարժ նայում էր ներս մտնողներին։ Երկայն սպիտակ դեմքը մեծ ու թեք ճակատով, որ դուրս էր պրծնում հարթ սանրած և կունդ գլուխը արվեստական կերպով ծածկող կեղծ մազերի հետ մնացած քնքամազերի տակից, այսօր առանձնապես սառն էր և անշարժ։ Նրա աչքերը, որ միշտ պխտոր էին, այսօր սովորականից ավելի պխտոր էին նայում։ Ձեր շրթունքները դեպի վեր տարած բեղերի տակից, և լեցուն նոր միայն ածիլած այտերը բարձր օձիքին հենված, ականջների մոտ թողած մազերի ուղիղ ճալվերով ու օձիքին սեղմած ծնոտով հանդերձ, նրա դեմքին տալիս էին դժգոհության, մինչև անգամ բարկության արտահայտություն։ Այդ դժգոհության պատճառը հոգնածությունն էր։ Իսկ հոգնածության պատճառն էլ այն էր, որ նա երեք դիմակահանդեսում էր եղել, և իր սովորության համաձայն կավալերգարդի սաղավարտով գլխին թռչուն, իր շուրջը խռնվող և երկչոտությամբ իր ահագին ու ինքնավստահ կերպարանքից ետ քաշվող հասարակության մեջ ման գալիս, կրկին հանդիպեց այն դիմակին, որն անցյալ դիմակահանդեսին իր սպիտակությամբ, գեղանի կազմվածքով և քնքուշ ձայնով գրգռեց նրա ծերունական հեշտասիրությունը և խոստացավ հետևյալ դիմակահանդեսին պատահել նրան։ Երեկվա դիմակահանդեսին նա մոտեցավ Նիկոլային, և սա այլևս բաց չթողեց նրան։ Սա նրան տարավ հատկապես այդ նպատակի համար պատրաստի պահվող օթյակը, ուր նա իր դամայի հետ կարող էր առանձնացած մնալ։ Անխոս հասնելով օթյակի դուռը, Նիկոլայը իր շուրջը նայեց, աչքերով սպասավորին փնտրելով, բայց սպասավորը չկար։ Նիկոլայը մռայլվեց և ինքը դուռը հրելով իր տիկնոջը ներս թողեց իրենից առաջ։
«Այստեղ մարդ կա»,
ասաց դիմակը կանգ առնելով։ Արդարև օթյակը բռնված էր։ Թավշե փոքրիկ բազմոցի վրա իրար կողքի նստած էին մի ուլան սպա ու մի մատաղահաս, սիրուն, շիկական գուրկին, դոմինո հագած, առանց դիմակի։ Նիկոլայի բարկացկոտ ուղածիկ կերպարանքը տեսնելով, շիկահեր կինը իսկույն դիմակը հագավ։ Իսկ ուլան սպան սարսափահար եղած, տեղից չբարձրանալով, անշարժ աչքերով Նիկոլային էր նայում։ Չնայելով, որ Նիկոլայը շատ էր ընտելացել այն սարսափին, որ ինքը պատճառում էր մարդկանց, և այդ սարսափը միշտ ախորժելի էր նրան, սակայն նա սիրում էր երբեմն սարսափահար եղած մարդկանց ապշեցնել նրանց ուղղած սիրալի խոսքով։ Այդպես էլ արավ այժմ։
«Դե, եղբայր, դու ինձանից ջահել ես»,
ասաց նա սարսափից արձանացած երիտասարդին։
«Կարող ես տեղդ ինձ տալ»։
Սպան վեր թռավ և գունատվելով ու կարմրելով, կորացած անխոս դուրս եկավ օթյակից իր դիմակի ետևից, և Նիկոլայը մնաց իր դամայի հետ մենակ։ Դիմակը մի սիրուն 20 տարեկան անմեղ աղջիկ դուրս եկավ, մի շվեդացի դաստիարակշուհու դուստրը։ Այդ աղջիկը Նիկոլային պատմեց, թե ինչպես դեռևս երեխայությունից պատկերների հիման վրա սիրահարվել է նրան, պաշտել և որոշել ինչպես էլ լինի նրա ուշադրությանն արժանանալ։ Եվ ահա արժանացավ, և այժմ իրեն, ինչպես ինքն էր ասում, այլևս ոչ մի բան հարկավոր չէ։ Այդ աղջիկը տարվեց այնտեղ, ուր Նիկոլայը սովորաբար տեսակցություն էր ունենում կանանց հետ, և Նիկոլայը նրա հետ մի ժամից ավելի ժամանակ անցկացրեց։ Երբ այդ գիշեր նա իր սենյակը վերադարձավ և պարկեց իր նեղ ու կոշտան կողնում, որով պարծենում էր նա, և ծածկվեց իր թիկնոցով, որ նա նույնքան, և այդպես էլ ասում էր, նշանավոր էր համարում, որքան և Նապոլյոնի գլխարկը, երկար քնել չկարողացավ։ Նա մերթ մտաբերում էր այդ օրիորդի սպիտակ դեմքի երկչոտ և բերկրալից արտահայտությունը, մերթ իր մշտական սիրուհու, Նելի Դովայի ուժեղ, լիքը-լիքը ուսերը, և համեմատում էր մեկին մյուսի հետ։ Որ ամուսնացած մարդու ծոպությունը լավ բան չի, նրա մտքով անգամ չէր անցնում, և նա շատ կզարմանար, եթե մեկն ու մեկը դրա համար նրան դատապարտեր։ Բայց չնայելով, որ նա հավատացած էր, թե վարվել է այնպես, ինչպես վայել է, նրա մեջ մի տեսակ զկրտուք էր մնացել, և այդ զգացումը խլացնելու համար նա սկսեց մտածել այն մասին, ինչ որ նրան շատ հանգստացնում էր, թե ինքը ինչ մեծ մարդ է։ Չնայելով, որ նա ուշ քնեց, բայց վեր կացավ ժամը 8-ին և իր սովորական հարդարանք հանելուց հետո մեծ ու կոշտ մարմնին սառույց սկսեց, ապա Աստծուն աղոթեց, նա ասաց իր սովորական մանկությունից արտասանվող աղոթքները. Աստվածածին, հավատամ, հայր մեր, ոչ մի նշանակություն չտալով արտասանված խոսքերին։ Փոքր դռնից դեպի գետափը դուրս եկավ, վերարկվով ու գլխարկով։ Գետափին նրան պատահեց իրավագիտության ուսումնարանի մի աշակերտ, համազգեստով ու շլյապով։ Երբ նա տեսավ ուսումնարանի համազգեստը, որ ազատամտության պատճառով չէր սիրում, Նիկոլայ Պավլովիչը հոնքերը կիտեց, բայց աշակերտի բարձր հասակը և եռանդալի բարեձևությունը և պատիվ տալը նրա դժգոհությունը մեղմացրին։
«Ինչպես է ազգանունդ»՝
հարցրեց նա։ «Պոլոսատով, ձերդ կայսերական մեծություն»։
«Կտրիչ»՝
աշակերտը շարունակ կանգնած էր, ձեռը շլապայի մոտ բռնած։ Նիկոլայը կանգ առավ։
«Ուզում ես զինվորական ծառայության մտնել»։
«Ամենևին ո՞ր ձերդ կայսերական մեծություն»։
«Տխմար»։
Եվ Նիկոլայը, երեսը շուռ տալով, առաջ գնաց ու սկսեց առաջին իսկ պատահած խոսքերն արտասանել։ «Կոպերվեյն, Կոպերվեյն»։ Կրկնեց նա մի քանի անգամ երեկվա օրիորդի անունը։
«Գարշելի է, գարշելի»։
Նա չէր մտածում, թե ինչ է ասում, բայց խլացնում էր իր զգացումը, ուշադրությունը դարձնելով ասացի վրա։
«Այո, առանց ինձ Ռուսաստանը ինչ կլիներ»։
Ասաց նա ինքն իրեն, զգալով, որ դժգոհ զգացումը մոտենում է։
«Այո, ինչ կլիներ առանց ինձ ոչ միայն Ռուսաստանը, այլև Եվրոպան»։
Եվ նա մտաբերեց իր աներձակին, պրուսացոց թագավորին, նրա թուլությունն ու հիմարությունը, և գլուխ նորորեց։ Վերադարձին նա տեսավ Ելենա Պավլովնայի փակ կառքը, որ կարմրազգես սպասավորի հետ մոտենում էր Սալթեկովի շքամուտքին։ Նրա համար Ելենա Պավլովնան այն դատարկ մարդկանց մարմնացումն էր, որոնք խոսում են ոչ միայն գիտության, բանաստեղծության, այլև մարդկանց կառավարելու մասին, երևակայելով, թե իրենք ավելի լավ կարող են իրենց կառավարել, քան թե նա, Նիկոլայն էր իրենց կառավարում։ Նա գիտեր, թե որքան էլ որ ճնշում էր այդ մարդկանց, նրանք դարձյալ ու դարձյալ վեր են բարձրանում։ Եվ նա հիշեց իր նոր մեռած Միխայիլ Պավլովիչ եղբորը,
և մի անախորժ ու վշտալի զգացում համակեց նրա։ Նա մռայլվեց ու կրկին սկսեց առաջին պատահած խոսքերը շշնջալ։ Շշնջալ դադարեց այն ժամանակ միայն, երբ պալատ մտավ։ Մտնելով իր կացարանը և հայելու առաջ ականջների մոտ եղած բակենբարդները, քունքի մազերն ու կատարին դրած կեղծ մազերը կարգի բերելուց հետո, նա իր բեղերը ոլորելով գնաց ուղակի իր առանձնասենյակը, ուր զեկություններ էր ընդունում։ Ամենից առաջ նա ընդունեց Չերնշովին։ Նիկոլայի դեմքից և որ գլխավորն է աչքերից, Չերնշովը իսկույն հասկացավ, որ այսօր նա առանձնապես վատ տրամադրության մեջ է, և իմանալով նրա երեկվա արկածը, հասկացավ, թե ինչից էր այդ առաջ գալիս։ Չերնշովին սառը բարևելուց և նստել հրավիրելուց հետո Նիկոլայը իր կենսազուր կաչքերը հառեց նրա վրա։ Չերնշովի զեկուցման առաջին գործը վերաբերում էր համբարակային վարչության պաշտոնյաների նոր բացված գողությանը, երկրորդը պրուսական սահմանի վրա զորքեր տեղափոխելու։ Հետո գալիս էր նոր տարվա արթիվ այն մի քանի անձանց պարգևներ նշանակելը, որոնք մոռացվել էին առաջին ցուցակում, ապա որոնցովի զեկուցումը Հաջի Մուրադի ռուսաց կողմն անցնելու մասին, և վերջապես պրոֆեսորի կյանքի դեմ մահափորձ կատարող բժշկական ճեմարանի ուսանողի անախորժ գործը։ Նիկոլայը լուռ, շրթունքները սեղմած, իր մեծ սպիտակ ձեռով, որի անանուն մատին կարմի մատանի, հարթում էր թղթի թերթերը և լսում գողության գործը, աչքը չհեռացնելով Չերնշովի ճակատից ու ցցունքից։